Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 avgust kuni O'zbekistonda tush payti magnit bo'ronining G4 darajaga ega 6 balli o'ta faol bosqichi kuzatiladi. Bu haqda gidrometeorolog iqlimshunos Erkin Abdullahatov ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, bugun hamda ertaga 19 avgust kuni O'zbekistonda magnit bo'ronining o'ta faol bosqichi kuzatiladi. Bugun kun davomida G3 va G4 darajaga ega 5-6 balli magnit bo'ronlari bo'lishi prognoz qilinmoqda. G4 darajali magnit bo'roni yuqoriroq ta'sir kuchiga ega bo'lib, 6 balli magnit maydon geomagnit portana kuchiga ega. Bu kuch aloqa elektr tarmoqlari, navigatsiya tizimi, sun'iy yo'ldoshlar parvozi, quvur va trubalardagi induksiya oqimi, geologik qidiruv ishlari hamda inson salomatligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lumot o'rnida bugun kun davomida juda ham ko'pchilikda bosh orqa qismida karaxtlik va biroz ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.